Nii, Heinok tuleb mängib meile kohe loo ja paar sõna sellest loost. Võid ikka tulla juba ette. Nagu te teate, siis vahetult enne eriolukorra lõppu ka Luteri kiriku algatusel ja kiriku nõukogus käis ka läbi, otsustati teha selline kella helistamise kampaania, et näidata üles oma igatsust tagasi taas tulla koguduse kotta. Ja ma mäletan, et me siin ka rääkisime kohalikus nõukogus, et kas meie saaksime ka selles kampaanias kuidagi kaasa lüüa, et no kella meil ei ole, eks ole. Ja siis meil kodus sündis selline plaan, et no äkki me saame kuidagi klaveril seda asja siis teha. Ja see lugu kannab pealkirja Kellamees, kes vilistab, on Enoki siis klaveri õpetaja looming. Enoki põhipill ei ole klaver, tal on see lisapill, ta õpib tšellot ise muidu, aga siit tuleb siis Kellamehe tegevusest üks lugu. Teilt alustuseks midagi küsida. Lihtne küsimus, mida on arvatavasti olete kuulnud. Palju ja mida tavaliselt esitatakse aasta lõpus või aasta alguses, aga miks mitte ka poole aasta pealt? Kas Kristuse tundmine on sinu elu muutnud? Kas sa oled sellel juuni kuul kuidagi teissugune võrreldes eelmise aasta juuni kuuga? Kas Kristuse armastus on sinu sisemiselt midagi muutnud? Ja kui ma küsiksin neid samu küsimusi kelleltki sinu lähedastest, siis mida nemad vastaksid? Need on ebamugavad küsimused, aga samavõrra ka vajalikud. Nii et ma kordan veel kord. Kas Kristuse tundmine on sinu elu muutnud? Kas sa oled sellel suve kuul kuidagi teissugune võrreldes eelmise suveajaga? Kas Kristuse armastus on sinu sees midagi muutnud? Kui ma küsiksin neid küsimusi sinu lähedastelt, olgu need lapsed või abikaasa või ema, isa või vanaema, vanaisa, mida nemad vastaksid? Paulus kirjutab 2. Korintuse 5. peatükis salmis 14, sest Kristuse armastus sunnib meid. Jagan salme teiega ka erinevates tõlgetes. 2015. aasta eestikeelne tõlge ütleb nii, meid sunnib tagant Kristuse armastus. Ingliskeelne standardne versioon või English Standard Version ütleb nii, sest Kristuse armastus kontrollib meid. Amplified Version ütleb nii, sest Kristuse armastust kontrollib ja utsitab ja ergutab meid. Ja Message Bible ehk sõnumi piibel. Kristuse armastus on mind liigutanud. Kõik need tõlked ja versioonid on kasutanud sama mõtte edastamiseks erinevaid sõnu. Sunnib, sunnib tagant, kontrollib, utsitab, ergutab, liigutab. Need on tõsised sõnad, mis kannavad tõsist tähendust. Mida tähendab see, et miski sunnib sind või miski liigutab sind või miski utsitab või ergutab meid tegutsemisele? Milline armastus see on, mis seda suudab teha? Jagan teiega ühe loo. 34-aastases Susanist, kes oli juba terve aasta pime olnud. Pimedaks jäi ta meditsiinilise valediagnoosi tõttu ja oli see tõttu ka oma nägemise kaotanud. Ja ühel hetkel ei suutnud ta enam üldse näha isegi mitte oma armastavat abikaasat, Marki. Iga päev mõtles ta sellele, kuidas selline asi võis üldse juhtuda. Peast käisid läbi arsti süüdistamise mõtted, enda õnnetuks olemise mõtted. Ta langes depressioon ja tal oli õigus tunda kahetsuse ja kaotuse tundeid. Mark tundis ka oma abikaasale sügavalt kaasa, tema valule, tema võitlusele olukorraga leppida ja mida ta saanukski oma kaasa heaks teha. Susan, kuigi noor, oli väga kartlik, et iseseisvalt ringi liikuda, nii et Mark käis temaga igal pool kaasas. Seal juures iga päev käis temaga bussiga kaasa tööle. Kuid see ei ole või selline eluviis, ta sai päris ruttu aru, ei ole väga jätkusuutlik. See kõik oli väga kulukas, väsitav. Sest kui ta oli ka oma naisega koos tööle sõitnud, pidi ta teise bussiga enda töö juurde minema. Nii siis ta võttiski julguse ja armastuse kokku ja ütles ühel päeval Susanile, et too peaks hakkama iseseisvalt bussiga liikuma. Naine sai vihaseks ja väljendas oma suurt pettumust paljast mõttest, et ta peaks üksinda bussi peale minema. Ma olen pime, karjusta mehele näkku, kus iganes see nägu oli. Kuidas ma peaksin teadma, kuhu ma lähen? Mul on tunne, nagu sa hülgaksid mind. Mida tegi Marki süda? See just kui murdus. Aga ta teadis, et see on õige tee. Ta teadis, et ajapikku Susan harjuks bussisõiduga ja ta muutuks enesekindlamaks. Ta jõuaks mitte kunagi sellesse punkti, kui mees jätkaks temaga pidevalt kaasas käimist. Nii et paaril järgneval bussisõidul selgitas ta naisele üksik asjalikult kõike, mida ta tegi ja seejärel palus, et naine prooviks iseseisvalt neid asju teha. Ta aitas naisel isegi bussijuhiga tuttavaks saada. Ja viimaks saabus päev, kui Susanil oli tunne, et ta saab üksinda bussile minemisega hakkama. Mark võttis takso, et oma töökohta minna, nii nagu ta enne naise pimedaks jäämist seda alati oli teinud. Sellel hommikul kallistas naine oma abikaasat nii just kui ei oleks ta kuidagi tahtnud tast lahti lasta. Kuid kui ta tast lahti lasi, astus ta ettevaatlikult bussi peale ja oligi teel. Ja ta tegi seda igal tööpäeval. Esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval. Iga päevaga tundis ta ennast ka enese kindlamalt, sest suutis ise tööle minna. Ja ol päeval, kui ta hakkas bussist välja minema, ütles bussijuht, kadestan sind. Susan polnud päris kindel, kas bussijuht rääkis temaga või kellegi teisega, sest miks peaks keegi ühele pimedale naisele niiviisi ütlema. Nii ta päris siis uudis imulikult bussijuhult, et miks sa ütled, et sa mind kadestad? Ja juht vastas. See on vist imeline tunne, kui sinu eest nii hästi hoolitsetakse ja sind kaitstakse. Nüüd ei saanud Susan üldse midagi aru. Mida bussijuht mõtles ja ta küsis täpsustava küsimuse, mis mõttes? Juht vastas. Igal hommikul. Sellel nädalal on üks kena välimusega härrasmees seisnud teisel pool teed ja vaadanud, kui sa bussi pealt maha lähed. Ta hoolitseb selle eest, et sul oleks turvaline teed ületada ja ta jälgib sind pilguga, kuniks sa kaod kontori hoonesse. Siis saadab ta sul õhusuudlase ja kõnnib minema. Sa oled õnnega koos. Rõõmu pisarad voolasid mööda Suusani põskisest, kuigi ta ei suutnud oma abikaasat enam näha, Marki nägu näha ega ka seda õhusuudlust. Oli ta alati tunnud tema lähedust ja oli tõesti õnnega koos, sest mees oli talle andnud anni, mis oli kallim kui silma nägemine. Armastuse anni. Mees oli olnud liigutatud armastusest ja naine omakorda liigutatud armastusest. See pani neid, see pani ka seda markinivisi käituma. Milline armastus sunnib ja tõukab tagant meest, et ta oma naise eest niimoodi hoolt kannaks? Ainult armastus, mis on miskit moodi saanud liigutatud Jumala poolt. Kuid Jumala armastus meie vastu on veel imelisem kui selle Marki armastus Suusani vastu. Jumala armastus sundis teda saatma mainsat poega siia maailma, et ta sureks meie eest ja tooks meile igavese elu. Johannes armastatud jünger kirjutab oma esimeses kirjas Jumala armastusest nii. Ta kirjeldab, millist mõju Jumala armastus meie elus avaldub. Esimese Johannese 4. peatükk salmid 7-12. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja iga üks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Jumal on meist iga üht kutsunud, et jagaksime seda armastust ja seda liigutatust ka maailmaga. Keegi on väga kenasti öelnud, et puuduta südant ja sa muudad maailma. See puudutamine tähendab puudust kannatajate puudutamist Jumala hooliva armastusega, nii nagu meie seda oskame teha. Kuidas sina oskad enda ümber olevaid inimesi puudutada? Eriti praeguses olukorras, kus me hoidume tegelikult üksteist füüsiliselt puudutamast. Kas julged sa kinkida võib-olla pikemat silmsidet, võtta aega, et rohkem kuulata, rohkem helistada, olla kontaktis viisil, mis on siis turvaline ka neile, kes püüavad olla kohe väga eriti ettevaatlikud seoses viirusega. Meil endil ei pruugi seda armastust olla, sest meil on väljakutseid ja katsumusi, võitlus iseenda ja teistega, aga kui Jumal elab igapäevaselt meie südames, siis meil on seda armastust ja me saame liigutatud piisavalt, et armastada edasi. Lugesime 7. salmist, et armastus on Jumalast. Jumal on armastuse algallikas. Ükski muu armastus ei ole tõeline armastus selle kõige õigemas tähenduses. 1. Korintuse 13. peatükk kirjeldab üksik asjalikult, milline on tõeline armastus ja kuidas ta käitub. Mõned nendest fraasidest, mida Paulus kasutab, on sellised. Armastus on pikameelega. Armastus on hellitav. Armastus ei ole kade. Armastus lepib kõigega. ja armastus, mis kõige olulisem, ei hääbu kunagi. No mõned teist nüüd mõtlevad, et kes küll suudab niimoodi armastada? Mina küll ei suuda. Ja vastus on, Jumal suudab. Ja kui ta elab meis, siis selle läbi suudame ka meie. Ja me kõik asetseme oma erinevates käimistes ja olemistes oma pühitsusteekonnal. Me teame, et Jumal suudab nii armastada, sest ta on öelnud, ma olen sind armastanud igavese armastusega. Seepärast jääb mu osadus sinuga, Jeremia 31. peatükis. Hoolimata sellest, milline on meie minevik või olevik või kui aktiivselt me patuga maatleme, kuidas me Jumalalt alt veame, ta ikkagi armastab meid. Ta ei lakka meid armastamast ega meid enda poole tõmbamast. Ja igapäevane suhe on Jumalaga nii häda vajalik selleks, et suudaksime Jumala kombel jätkata armastamist. Kõik, kes on sündinud taevase perekonna liikmeks, on erilisel moel meie issanda vennad ja õed. Kristuse armastus seob tema perekonna liikmed kokku ja mida rohkem me kokku saame ühel või teisel viisil, seda tugevamaks see side saab. Sellepärast ma ka esimesel jutlusel siin umbes 3 nädalat tagasi pärast eriolukorda rõhutasin niivõrd seda, kui oluline on see, et me tuleme kokku ja et me ei jää ka võib-olla mõne jaoks natukene sellisesse mugavustsooniks muutunud kirikus käimise juurde, nagu seda on ekraani pealt, pole mõne jutluse vaatamine või kuulamine, kuigi need on kõik omal kohal. Aga et 2 kuud on piisav aeg, et meis kujundada ka teatud harjumusi, mis ei pruugi kaasa aidata koguduse sellise omavahelise sideme ja hea sideme tekkimiseks. Kristuse armastus seob tema perekonna liikmed kokku. Kus iganes ilmutatakse sellist armastust, ilmneb selles jumalik suhe. 1. Johannese 4.7 ütleb, iga üks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Tähendab, sellel inimesel on olnud väga nii lähedane suhe Jumalaga, et see väljendub temas ja ta annab seda edasi, sest ta tunneb seda, ma ei taha öelda valdkonda, aga seda ala või seda südant, seda meelsust, seda andmist. Mäletate, jüngrite kohta öeldi ka, et nad on need, kes on olnud Jeesusega. Nad olid kuidagi teistmoodi. Kuulakem, kuidas näiteks 2 profeti kulutamise vaimu tsitaati toetavad seda sama Johannese sõnumit. Tervise teenistuses lehekülg 309 on ilus lause. Jumalal ei ole meelepärane, kui inimene tegeleb, vaid ise enda asjadega, sulgedes oma silmad teiste inimeste olukorrale. Või siis ajastute igatsusest, lehekülg 505, südames olev Jumala armastus on ainus armastuse allikas, mis voolab meie ligimese ellu. Johannes kirjutab väga otse koheselt oma esimeses epistlis 4. peatükis. Ta tuletab meile meelde 7. salmist, et meie peame üksteist armastama ning selgitab siis, et võime Jumala kombele armastada, lähtub Jumala tundmisest. Ta kordab sama mõtet 8. salmis, aga negatiivses mõttes, et see meile ka korralikult meelde jääks. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat. 11. salmis tunnistab ta lõpuks, et me peaksime üksteisele Jumala armastust üles näitama. Pühakirjast on selge, et kui me ei armasta kaas inimesi, ei tunne me Jumalat tõeliselt. Kui mind ümbritsevad inimesed, perekond, sõbrad, koguduse liikmed, töökaaslased ja võõrad, kui nemad ei näe minu elus Kristuse puhast ja tõelist armastust, siis ma tegelikult ei tunne Jumalat. Sa võid igal hingamispäeval tulla kirikusse ja isegi nädala sees kirikusse tulla, käia kõigil palve koosolekutel ja nii edasi. Sa võid ustavalt kümnist tuua. Sa võid anda kogudusele oma aega ja talente ja vahendeid. Kuid kui Jumala armastus ei ilne su elus, siis sa ei tunne Jumalat. Jumala mitte tundmine on sama, mis kadunud olemine. Kuigi sa võid olla aktiivne, tegev pildil koguduses. Mõelda vaid, me isegi teeme, me pingutame, tuleme kohale, kulutame oma närvirakke, oma aega ja sa oled ikkagi kadunud. Keegi meist ei taha olla kadunud. Ja ometi oleme ilma Jumala armastuseta meie südames kadunud. Ja lõpetuseks ma kutsungi teid üles paluma. Ma tahan jätkata selle teemaga ülejärgmine hingamispäev. Kutsun üles paluma ja ausalt läbi katsuma oma südant. Ja kui te tunnete, et no abikaasaga on suhted ju päris head, aga see kirjavahetus möödunud nädalal kiskus küll liiva. Kui mina konkreetselt mõtlen eile ühele sõnumite vahetamise jadale, kus asjad kiskusid liiva. Ja kus inimene tajub ja tunneb, et ma olen ülekohtune või liiga otsekohene. Palume selle pärast, et Jumal tooks meie sisse kõige õigema tasakaalu inimeste armastamises, nendest hoolimisest ja tõesti see, mis meist välja tuleb, et see oleks jumalik, see oleks kannatlik ja see oleks selline, nagu ma siin ütlesin, pika meelega hellitav, et ei ole kade lepib kõigega, ei hääbu kunagi. Mõnedel meist on lihtsam olla kannatlik kui teistel, mõned oskavad meist paremini hellitada. Mõned isegi ei mõtle mingisugusele kadeduse teemadele, tunnevad isegi siiralt rõõmu, kui kellegi läheb väga hästi ja suudavad siiralt rõõmustada sellega, kui naabril läheb hästi. Aga me oleme erinevad. Nii et ma palun, tõuseme palveks ja küsime Jumalalt abi. Kallis taevane isa, meie südamed on nii erinevad. Oma suurusema kuju ja oma igatsuste järgi sinusse ja kaas inimese järele. Meie kõigi südamed ei ole alati liigutatud sellest, mida oleks võib-olla vaja teha või mida oodatakse või kuidas me saame kedagi ja kellestki hoolida. Ja sa näed, et meil ei ole ühtegi nuppu, kuhu vajutada, et see liigutus tekiks. Aga meil on palve. Ja sina oled meid õpetanud palvetama. Et sellel viisil muutuda ja me palume sellist muutust. Me palume, et sina toetaksid takka meie toimimist, sunniksid kõige ilusamas ja hellemas mõttes meid takka, olema üksteise ligi, olema õed vennad ja armastama nii, nagu sina oled meid armastanud. Ja kui ka sellel nädalal me oleme tunnud, et armastus on nüüd täitsa otsas. Ei ole kuskilt võtta. Ei ole kellelegi anda. Siis uuenda. Uuenda meid tänasel hingamispäeval, et uuel nädalal jälle minna edasi paremini. Ja kui me jõuame tagasi võib-olla aasta lõpus ja uue aasta algul nende samade teemade juurde, kas on midagi muutunud? Siis me sinu armus ja sinu vaimus ja mitte uhkuses, vaid alandlikkuses võiksime tagasi vaadata ja tänada sind, et sina oled meist tööd teinud. Et me oleme natukene hellemad. Et meil jätkub kannatlikust vähe rohkem. Et me ei hääbu ega kustu nii kiiresti. Et me ei kadesta. Tahame sind tänada. Et sina ei jää selle töö tegemisest meie sees kuidagi vaesemaks, ega viska meile kunagi nina peale, et me oleme seda tööd sinult oodanud meie sees. Sinu nimi saagu kiidetud, suur ja armastav ja armuline Jumal. Aamen. Me laulame.
Se pärast väärt on ja